Цените на горивата вървят нагоре заради истерията около Иран. Атентата в Бургас също оказва влияние, смятат експерти. Таксата за преглед вече няма да зависи от минималната работна заплата, ще определя правителството, реши окончателно парламента. Депутатите приеха окончателно и промени в закона за горите, облегчаващи режима за подмяна на ски съоръженията. Още съкращения в строителството, фирмите от бранша продължават да чакат пари от държавата и общините, в същото време смятат, че критериите за участие в обществени поръчки били непостижими.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София, това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Цените на горивата вървят нагоре заради истерията около Иран и заради сезонното повишение на търсенето, заяви за Дарик Андрей Делчев, председател на Петролната и газова асоциация. По думите на Делчев, сезонният фактор е ключов за ръста на цените всяко лято, но той добавя само няколко стотинки към цената на литър бензин за крайния потребител. Увеличението обаче идва от международните пазари, които реагират дори на събития като атентата в Бургас. Темата работи екип на Дарик. Обобщението е на Марта Моденова.
Според шофьорите, цените на горивата са високи, но и доходите ни са ниски, така че разходът за бензин става все по-голям.
Не знам от какво се формира тая цена, но мисля, че при нас някакси не е закономерно с цената на петрола въобще. Доколкото знам, сега поевтинява, а при нас и остават високи цените.
Всичките пари за гориво ми отиват, повечето.
Скъп са.
Карам си по-малко колата отпреди.
Нормално според мен, спрямо европейските цени е добре.
Че е доста висок.
Пред Дарик Андрей Делчев от Петролната асоциация обясни, че традиционно лятото има по-голямо потребление на горива, което ги оскъпява с няколко стотинки. Голямото поскъпване идва от международните пазари.
Акцентата в Бургас спрямо цената на петрол има отношение до толкова, доколкото един от големите производители на петрол, Иран, беше посочен като косвен виновник или като подръжник на тероризма. Това създава заплаха за атаки срещу Иран. Израел показва отново твърда позиция. Заплахи срещу Иран означава заплахи срещу петролните доставки. Докато това трае, без значение дали повода е атентата в България или въобще истерията около Иран се засилва, докато това трае, петрол ще поддържа висока цена.
Междувременно Синята коалиция за пореден път поискаха антимонополната комисия да се произнесе дали има картел между петролните компании у нас.
Изчисляването на лихвите по потребителските кредити да става на базата на няколко пазарни индекса, независещи от банките, а не само на един. Това предложение лансира пред Дарик финансиста Георги Атанасов. По думите му, по този начин ще се избегне непрозрачното формиране на лихвените проценти. Атанасов е категоричен, че банките пренасят тежестта от необслужваните си кредити върху лоялните си клиенти, информира Марта Младенова.
Около една четвърт от кредитите вече не се обслужват редовно, смята Георги Атанасов.
На банките се дава възможност да прехвърлят проблема от болната глава на здравата. Но както прехвърлят проблема от болната глава, в смисъл от неизрядните кредитополучатели, те така прехвърлят и отговорността за риска, който очевидно не умеят да изчисляват.
Вие запазвате ли становището, че изчисляването на лихвата по кредита трябва да бъде обвързано с независим индекс, като Либор или Юрибор?
Сега това нещо, веднага след скандал в Англия, не звучи като най-доброто предложение. Ние знаем колко лесно може да бъде манипулиран и Софибор. При всички случаи обаче е абсурдно лихвата да бъде изчислявана непрозрачно от едната страна по договора, какъвто е примерно управителния съвет на дадена търговска банка. Това е абсурдно. Естествено, трябва да се търси, може да се търси кошница от индекси и да се средно претеглен от тях показател, да се има предвид при изчисляване на лихва.
По думите на експерта, изключително важно е контролният орган да бъде бдителен за нелоялни практики в договорите. Това е Комисията за защита на потребителите.
Не е необходимо всички хора в страната да получат финансово образование. Да не би всички да са лекари. Всички ползваме лекарски услуги, но не всички може да оперираме. И банкерите не могат да оперират, повярвайте ми. Но това не означава, че не трябва да има контрол върху работата им.
Атанасов е категоричен, че трябва да се работи и върху подобряването на финансовата култура на хората.
Таксата за преглед при лекар вече няма да зависи от минималната работна заплата, реши парламента, като прие окончателно част от промените в закона за здравното осигуряване. До сега таксата беше в размер на 1% от минималната работна заплата, а вече Министерският съвет ще решава колко доплащаме за лекарски преглед. След като от 1 май минималната заплата се повиши от 270 на 290 лева, трябваше да се увеличат и потребителските такси от 270 на 290. При 2 месеца, когато правителството предложи промените, стана ясно, че таксата няма да се променя. Парламентът одобри окончателно и промени в закона за трансплантацията на органи, тъкани и клетки, с които се регламентира възможността донорите да могат да получават компенсация за предоставянето на свои органи или части от него. Обезщетението ще бъде ограничено само до възстановяване на свързаните с донорството разходи и загубата на доходи. Обмена на органи с други държави ще се извършва след сключване на споразумение между Изпълнителната агенция по трансплантация и съответната държава, при спазване на определени изисквания. Разрешенията за внос и износ на органи, тъкани и клетки и на обмен на органи ще се издават от изпълнителния директор на Агенцията по трансплантации, което ще доведе до ускоряване на процеса по издаването им. До сега разрешенията се издаваха от министъра на здравеопазването по предложение на изпълнителния директор на агенцията. Трансплантации на черен дроб и на сърце са били направени през нощта в болницата Лозенец и Света Екатерина, съобщи здравния министър Десислава Атанасова. Донор на органите е самопростреляли се в Пловдив 20-годишен студент Владимир Инкьов, първокурсник от специалност международни отношения Пловдивския университет Паисий Хилендарски, се е прострелял главата в неделя по обед в квартирата си в Пловдив на очи Дарик. Младежа от Дупница е заканал кома в реанимацията на университетската болница Свети Георги, в понеделник е починал. Не е ясно защо оръжието е било у младежа и какви са причините да посегне на живота си. Липса пред смъртно писмо от полицията на този етап не смятат, че става въпрос за самоубийство. Младежа ще спаси още 2 човешки живота, освен сърцето и черния дроб, ще бъдат присъдени и 2-та му бъбрека. Чуйте какво каза здравния министър Десислава Атанасова.
Трансплантиран черен дроб в болница Лозенец. Пациента, на когото е направена трансплантацията, е на 57 години. Вече е буден в съзнание и се чувства добре, с стабилни показатели. От професор Спасов е извършена трансплантацията и екипа му. И в болница Света Екатерина от професор Генчо Начев имаме трансплантация на сърце. Също е спасен един живот на 30 годишен човек.
Няма данни за проституция, изнасилване и блудство в столичния дом за деца без родители Асен Златаров. Това показват данните от проверка на Държавната агенция за закрила на детето, съобщи председателят и Калин Каменов по време на заседание на Социалната комисия парламента. Дома няма заразени с ПИН, потвърди заместник кмета на столичната община Албена Атанасова, като посочи, че последната проверка на агенцията не е установила пропуски в качеството на предоставената социална услуга. След 2 седмици ще бъде направена нова проверка в институцията, за да се види дали персонала спазва дадените предписания за по-добра организация на работа. 2 от децата от дома се издирват от МВР. Бременното 16-годишно момиче от дома вече е родило и се очаква да сключи граждански брак с биологичния баща на детето и да се прекрати настаняването и в дома. Чуйте какво още казаха Албена Атанасова и Калин Каменов пред депутатите.
Вие казахте, интересува ви този проблем, но нито един от вас не е дошъл дома. Нито един не е проявил това желание да дойде да каже, искам да видя децата. Аз не мога да не си мисля, че в момента тук се играе нещо като...
В дома ще влязат и външни специалисти, които ще подкрепят работата на възпитателите, на директора, за да може да има индивидуална подкрепа за всяко едно такова дете с проблемно поведение, за да се намали до минимум бягството от дома, бягството от училище, каквото също е констатирано в дома, непосещаването на училище и ниската здравна култура, която е констатирана в някои от децата. Това не са престъпления.
Старите лифтове на Витоша и в други природни паркове вече ще могат да се подменят с нови в сега съществуващите им граници. Това реши парламента, като прие окончателно промени в закона за горите, облегчаващи режима за подмяна на ски съоръженията. Закона се гласува за втори път след серията протести в столицата и президентско вето, довели до ревизията му. Отпадна спорния текст, който предвиждаше всички лифтове, включително напълно новите, да получават право на строеж и терените за тях да не се изключват от горския фонд. Тодор Симова допълва.
Предвижда се на лифтовете, строени до 1987 година, много от които сега нямат изяснен статут, да се учредява право на строеж за 20 години. Така на тяхно място ще могат да се поставят нови, вероятно върху различни стъпки и станции от сегашните, но в същите просеки. Опозицията отново определи поправките като неработещи, в които оставал привкус на лобизъм. Управляващите изтъкнаха, че те са плод на постигнат консенсус с екозащитниците. Депутатът от левицата Георги Пирински и председателят на Земеделската комисия Десислава Танева от ГЕРБ.
Вие отново по познатия начин налагате един частен интерес с помощта на чисто лобистко законодателство и пет пари не давате за последиците от това, което ще направите. Направете го, но то ще е чисто за ваша сметка, не само, но за сметка и на ски спорта, и на хората в общините, и няма да издържи.
Режима практически се остава рестриктивния, да се изграждат нови ски писти, лифтови съоръжения с промяна на предназначението. Това, което се допусна със съгласието на всички, пак казвам, това може да се проследи по записите. Тоест това, което ще даде право на съществуващи лифтови съоръжения да се подменят и модернизират. Това е.
Предстоят нови съкращения в строителния сектор, прогнозира председателя на Камарата на строителите в България Светослав Глосов. Той обясни, че до края на 2012 броя на безработните в този отрасъл може да надхвърли 100 000. Малките и средни фирми първи са усетили ударите на кризата, която продължава за сектора. Към момента обаче все повече големи строителни компании също са заплашени от повишаване на разходите и липса на инвестиции. Сред основните проблеми в сектора остават неизплатените средства на фирмите от държавата и общините. От камерата подчертаха и непостижимите критерии за участие в обществени поръчки, които залагат ведомствата. Александра Гинева информира.
Все повече хора в строителния сектор ще изгубят работата си през тази година, обясни председателят на Камарата на строителите в България Светослав Глосов.
Първите, които понесоха ударите на кризите, бяха малките предприятия, безусловно. Но според мен е съвсем скоро, това ще го усетят и големите компании. Чаква се, че около 100 000 ще бъдат безработни. В момента са около 75.
Сред основните причини за затрудненото положение на сектора са и високите изисквания за участие в обществени поръчки. В условията на криза не може да се залага като изискване в тръжните процедури да си построил 2 или 3 обекта за една година, коментира заместник-председателят на Камарата на строителите Ванелин Терзиев.
Залагат се по някой път такива условия, които пречат дори на фирми, които имат изтъкнати специалисти с сериозно инженерно мислене, хора, които са доказали, но например са собственици на малка фирма, нямат обемите. Тия хора са отрязани, например, по друг принцип. Оборот последната година 100 милиона. Е колко български дружества имат в условия на криза оборот, изпадащи обороти на всичките, оборот последната година, да речеме, или последните 3 години общ обем 100 милиона. Моментално една голяма част от пазара, който би трябвало да е конкурентен, отрязан и настрани.
Следващия проблем в сектор строителство остава на изплатените задължения на общините към фирмите, които до момента надхвърлят 200 милиона лева.
Най-малко 14 души от агенция Митници са били уволнени снощи на очи Дарик от източници близки до агенцията. 8 от митничарите са работили на митница Калотина, като уволнението е станало при смяната на дежурството между 19 и 20 часа. От аерогарата пък са уволнени 3 души, но предстоят още уволнение на хора, които в момента са в отпуска, обясниха за Дарик от агенция Митници. Оттам допълват, че става дума за хора, които са без висше образование и трябва да бъдат освободени, защото вече не отговарят на критериите за работното си място. Маденова информира.
По неофициална информация, единият от уволнените е човек с 13 години стаж на митница Калотина. Сред най-големите пратки, които са разкрити по време на негово дежурство, са 16 кг хероин във влак, други 97 кг хероин в превозно средство, 280 000 таблетки наркотично вещество и други. От агенция Митници поясниха за Дарик, че 3 от митничарите са уволнени с нощи, а други 5 тази сутрин. Според официалната информация обаче, нито един от тях не се е занимавал с противодействие на наркотрафика. Неофициално от агенцията коментират, че реформата, в която се освобождават всички специалисти без висше образование, е поредното безумие, което се случва в митниците. Голяма част от хората, които са изгубили работата си или ще я изгубят в близките няколко дни заради липсата си на диплома от университет, са от провинцията и цял живот са работили на митнически пункт. Според митничари, тази реформа единствено би стимулирала изваждането на фалшиви дипломи или завършването на висше образование проформа, за да може хората да запазят работата си. Уволненията заради класификатора, както го наричат в митниците, нямат пряка връзка с протестите, които са на хората от Централното управление на агенцията. Там няма специалисти, които не са завършили висше образование.
Митничарите ще участват в работната група за изясняване на плюсовите и минусите от преместването на Централното управление на агенцията от София в Русе, съобщиха за Дарик от инициативния комитет на протестиращите митнически служители. Там обаче уточниха, че идеята за създаването на групата е дошла от самите служители на митниците, не от финансовия министър Симеон Дянков. Вчера служителите на Централното управление протестираха за втори пореден ден под прозорците на кабинета на Дянков с искане да запазят работните си места в столицата и да предпазят агенцията от разруха. Финансовият министър прие преговарящите с около час за къснение. По време на срещата обаче така и финансова обосновка на местенето не е била представена. Очаква се утре митничарите да уточнят подробностите около работата на групата и да оформят писмо до Дянков, с което да го информират, че са съгласни да работят заедно по анализа. Масирани проверки ще започнат да се провеждат през уикендите в малките населени места, предупреждава пътна полиция. Специализираните операции ще имат за цел да обхванат третокласната пътна мрежа, където по традиция също стават най-малък брой катастрофи. Наред с мерките за безопасност на пътя в най-натоварените летни месеци, от днес започна и кампания за безопасно и толерантно шофиране, чиято цел е да промени модела на поведение на българските шофьори в дългосрочен план. Ралица Гълбова с подробностите.
25 юли е четвъртият Европейски ден за безопасност по пътищата. Органите на реда и сдружение Отворена младеж призовава шофьорите да карат разумно и да не се поддават на агресията на другите шофьори. Заедно с пътните полицаи по време на рутинните проверки доброволци ще раздават рекламни материали и антистрес топки за потушаване на агресията.
Давам по една антистрес топка, може да се ползва при случай, че така хората са изнервени заради тази агресия, по-добре да постискат малко и да мине.
Само за около половин час в столицата бяха спрени 38 автомобила и констатирани 3 нарушения. Кампанията ще обхване 5 областни града, като първият е София. Обект на засилени проверки през натоварените летни месеци са и малките населени места, обясни началникът на отдел пътна полиция, главен комисар Антон Антонов.
Провеждането на специализирани полицейски операции в деня събота вечер в малките населени места, тъй като съгласно анализа на статистиката, тези катастрофи настъпват обичайно в почивните дни в малките часове. Идеята не е само да се контролират водачите, които са употребили алкохол. В малките населени места се управляват много мотоциклети, включително и от деца, от граждани, които нямат свидетелство. Не говорим за използване на каски и регистрация на мотоциклети.
Според последната статистика на КАТ, 3146 са пътно-транспортните произшествия в страната от началото на годината. 3750 души са ранени, а 293 са загиналите при катастрофи в България.
Английския Кембридж и престижните френски университети са следващите цели на златните ни медалисти от олимпиадите по математика и физика. Това разкриха самите младежи, след като заедно с отборите си донесоха на страната ни общо 9 медала от Международната олимпиада по физика в Естония и Международната олимпиада по математика в Аржентина. Младите физици класираха страната ни на 5-то място в Европейския съюз и на 18-то в света. Математиците ни пък станаха трети в Европа, а в общото класиране поставиха страната ни на 19-то място. Още в репортажа на Димитър Панев.
Който си мисли, че България ражда повече таланти от другите държави, жестоко се лъже, категоричен е Петър Кендеров от Института по математика и информатика към Българската академия на науките.
Това не е верно. Просто ние имаме система, която може да открие таланти и да ги развие. И това се дължи на, да речем, ни математически гимназии, които не си даваме сметка, че там децата се подготвят.
Богдан Станков, донесъл на България златен медал от Международната олимпиада по математика, е възпитаник на една такава гимназия, Софийската математическа. Според Станков обаче, основното помогнало му днес да пожене този успех е родителската намеса.
Първо, че те са ме запознали с предмета, родителите ми, че ми е бил добре познат, приятно ми е било.
Съвсем различно е мнението на един от сребърните ни медалисти в състезанието Тодор Марков.
И двамата ми родители и брат ми са завършили математически гимназии, но не мисля, че това играе основната роля, защото, както се казва за много неща, талантът е ефтин. Има много хора, които са талантливи и само талант не може да ти доведе до
Златният ни медалист по физика Веселин Караджов споделя, че разбрал за олимпиадата преди малко повече от 2 години. Подготовката за състезанието според Караджов се изразявала в това да научиш някои основни неща от висшата математика и теорията на физиката. Направиш ли го, била нужна единствено пълна концентрация, за да решиш няколко задачи, след което Кембридж е твой.
Едната задача, например, беше за образуването на звезда, която се получава от свиването на газ под въздействието на собственото му гравитационно поле. И всъщност се разглежда термодинамика, гравитация в едно.
Така завършват новините на Дарик 18. Приятна вечер ви пожелава Никола Братанов. Времето. През нощта на места в северо-западните райони се очакват облаци и възможно да превали, над останалата част от страната ще е ясно. Утре над западните, а след обяд и преди полунощи на централните и планинските райони ще се развие купасто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотрайно. Слънчево ще е над източна България. Вятърът ще е слаб до умерен. В западна България от северо-запад, в източна от изток-северо-изток. Максималните температури по-голямата част от страната ще са между 31 и 36 градуса, по-ниски ще останат северо-западна България от 26 до 30. По Черноморието ще е слънчево, с умерен североизточен вятър и температури около 30 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.